Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Životok u današnjoj emisiji može da se pohvali sadržajem kakav bi poželio svaki medij i svaka emisija. Prvi objavljujemo prve stihove velikog pjesnika Dragana Kolundžije koje je napisao prije 61 godinu i nikada ih nije objavio. Te svoje prve stihove pjesnik za životok kazuje uživo i bit će uvršteni u njegovu novu zbirku u kojoj će se naći još neobjavljenih stihova pisanih za vlastitu dušu. Dragan Kolundžija u životoku kazuje o svojim pjesničkim inspiracijama i životnim prekretnicama. Zašto je pjevao o pašnjacima, a ne o školskim dvorištima? Kako je stihovima fotografisao svakodnevni život? Zbog čega je robijao njegov otac, solunski dobrovoljac u banjalučkoj crnoj kući? Kako je zbog jedne ljubavi izbačen iz gimnazije i kako je izbjegao bračnu zamku u Bačkoj Palanci? Zašto je mjesecima spavao u željezničkoj stanici i po parkovima? Zašto smatra da nije bio dobar sin svome ocu? I zašto otac nije podržavao njegove pjesničke nastupe na legendarnoj Kozari? Punih 60 godina živi u Beogradu i uporno stihovima slavi Kozaru i podkozarska sela. Zato sam životnu ispovijest velikana srpske poezije naslovio Rodno Vodičevo odveo u najljepše stihove.
Reći ću vam stihove uklesane na groblju Borik, poginulo je našoj deci, mladićima 1991. 1995. Kad se nađeš u srpskome kraju, javi stranče u komandu vesti, naša četa još na položaju, mrtva čeka dalje zapovesti. Stihovi uklesani na Patri, na Kozari, 1941. 1945. Oni leže pomešani sa zemljom, pomješani sa vatrom, pomješani sa istorijom. Vjetar je ovdje jedini susjed i kiša jedina muzika. Ovo mjesto preselili smo u svoje srce i čuvamo uspomenu. Stihovi posvećeni 12 banjučkih beba koje su umorili zločinci. Nek život bude radosno dete, utešna reč, jednostavan čovjek, miran san, najbolniji u svom porođaju. Nek ne dođe sa zamkama već unapred podmetnutim. Nek spali život i plod mati svaka, ako vojske naoružane treba da ostanu, ratne mašine, ratovi. Nek život ne bude naš život došao pred puščane cevi. Da živi život svih rođenih, da nikad i nigde ne padne na grudi neprijatelju. Ja se zovem Dragan Kolundžija i uz ime svoje prezime s ponosom dodajem da sam rodom sa ovih strana iz Podkozarskog Gornjeg Vodičeva opština Bosanski Novi, danas Novi Grad. Doživljavao sam i doživljavam tragedije srpskog naroda pre 70 godina u Kozari, a i one koje smo doživjeli u nedavnom ratu kao svoje tragedije.
2012. godina, godina više vaših jubileja i jubileja u vezi sa nekim istorijskim događajima o kojima vi ovih dana i pjevate i govorite.
3 godišnjice beleži naš srpski narod, 70 godina od stradanja srpskog naroda u Kozari, 1942. i 20 godina od umorstva 12 banjočkih beba i 20 godina postojanja naše Republike Srpske. Ja ovim 3 godišnjicama dodajem i jednu godišnjicu koja je proizašla iz mog života, iz moga pesničkog rada, iz onoga čemu sam svoj život posvetio. A to je da sam u srpsku književnost ušao ili uplovio pre 55 godina. Dakle, dugo trajem, dugovečnik. To je 55 godina otkako sam objavio svoju prvu zbirku pesama pod naslovom Zatvorenik u ruži. Za ovaj naslov veliki pesnik srpski i akademik Stevan Rajčković, govoreći o mojoj poeziji prilikom dobijanja književne nagrade Branko Ćopić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, je rekao da pod tim naslovom Zatvorenik u ruži vidi i moj život i moju poeziju. I zaista, kad je reč o poeziji, ja nju ne odvajam od svog života, jer ona proizilazi iz mog bogatog iskustva i onoga svega što sam zapamtio iz ratne, davne, ali nikada zaboravljene Kozare, spasiteljice naše, koja nam je sačuvala glavu. Ja se živo sećam, iako sam imao svega 4 godine u mesecu junu, evo upravo ovaj razgovor koji sam vam, gospodine Ristiću, obavljam, je jun.
U ovi 8. jun, evo.
8. jun 2012. Dakle, zaista tačno pre 70 godina, ja se živo sećam Kozare, našeg zbega u Kozari, porodica, sela iz kojih smo u Kozaru došli u junu i julu 42. Koja su to sela koja okružuju moje selo Gornje Vodičevo na desnoj obali Une? Pa to su Kuljani, Prusci, Devetaci, Svodna, Novi Grad. Oni su manje bežali u Kozaru, to je varošica naša na Uni Sani, tada se zvala Bosanski Novi. Ravnice, Dobrljin, Mrakodol, Kalendari, rodno mesto pesnika Ranka Risojevića, Kalendari, Žuljevica, Strigova, Pogleđevo, Dubica, Prijedor, Kostanjca. Dakle, to su ta mesta, to su ti toponimi koje sam poneo iz rata i kasnije sam ih malo u slobodi zapamtio kad se rat završio, jer sam 1952. godine otišao u Beograd, ali ova mesta u kojima je ostalo moje srce nisam zaboravio. Nisam zaboravio ni u svojoj poeziji, ni u svome životu. Ovih dana, u želji da obeležim 55 godina svog književnog rada sa pesmama koje nisam unosio do sada u svoje zbirke pesama, pa ni u tu prvu knjigu koju mi je slavni Nolit 1957. godine objavio Zatvorenik u ruži, nisam je uneo, ali sinoć sam je pročitao na književnom večeri u Banskom dvoru, a ona se zove Pesma koju sam napisao kada sam imao 13 godina života.
Prva vaša pjesma koju ste napisali, koja nije objavljena i koja, bismo rekli, sada doživljava premijerno priznanje, bar kad je radio u pitanju.
Tako je, upravo tako. Dakle, ona će otići danas do slušalaca, u nečije srce i pamet. Neko će samo čuti, a da neće nešto našto osjetiti, ali ja je zaista duboko osjećam i doživljavam.
Da čujemo premijerno tu vašu prvu pjesmu, dakle premijerno za Radio Republike Srpske, Dragan Kolundžija kazuje pjesmu koju je napisao, a nikad je nije objavio.
Nikad. Objavljena je samo u mojoj glavi i u toj svesci, kada sam još svesku nazivao tekom.
Pa neka poteče pjesma.
ja govorim ekavicom, ali ovde ću, govoriti i ekavski, onako kako i moje braća i moje sestre, i moji dragi zemljaci možda više vole da čuju. Pjesma koju sam napisao kada sam imao 13 godina. Subotom izjutra u Bosanski Novi gone seljaci stoku, ovce i krave za malo soli i ljubavi. Krajeve kojima prođu nose na svome licu ljudi moji nemoguće. A tamo gde stanu balega je stid dalekih livada. Inače odmore kad ih zamoli malo janje.
Čitah negdje da od Jovana Jovanovića Zmaja na ovamo u srpskoj poeziji nije bilo pjesnika koji je o svojoj ženi pjevao toliko kao Dragan Kolundžija.
To je napisao u mojoj zbirci izabranih novih pesama Pristala da bude jabuka hrvatski pjesnik Petar Gudelj, koji je živio u Beogradu i danas ima kuću u Beogradu, ali živi i u, dole u Makarskoj, gde ima također kuću. On je to bogatstvo stekao ne preko svoje poezije, nego preko čitanke koje je u Srbiji objeljivo i zaista to su mu svi priznali da su to bile najbolje čitanke. On je to napisao da niko nije svoju suprugu lepše opevo posle Zmaja od Dragana Kolundžije. Hvala mu na toj visokoj oceni, a ja bih mogao tome da dodam da sam zaista, kad sam upoznao moju suprugu Dušanku, devojačko prezime Đenić, rodom iz Ravnica kod Bosanskog Novog, deveto dete Branka Đenića i Ljube Đenić u braku, deseti je vojin, ovde je živio u Banja Luci, umro je pre 2-3 godine i tu mu je porodica. Iz kuće Đenića gdje je bilo desetero, 6 sestara i 4 brata. Kad sam nju upoznao, ja sam ju upravo to rekao, Dušanka, od mene si i ljepša i pametnija, ali da te uzimam za ženu ne odlučuju te dve stvari. Odlučuje jedna treća stvar, koja? Ova iz tvoje lične karte, da si rođena u mome kraju, u susednom selu Ravnice, jer ja posle ovoga poznanstva s tobom više ne patim za Bosnom.
A gdje ste upoznali?
Upoznao sam u Beogradu. Ona je završila u Beogradu višu medicinsku vojnu školu, veliku maturu u Bosanskom Novom.
Znači da zemljačka linija može da rodi veliku ljubav. Međutim, Dragan Kolundžija nije zbog Dušanke svoje velike životne ljubavi izgubio školovanje u gimnaziji.
A ne. Ja sam pre poznanstva sa Dušankom u Banja Luci je živjela moja sestra Vida, koja je bila udata za muslimana Ibrahima Čauševića iz Petrovca, koji je, nažalost, posle 2 godine braka umro. A 57. kad sam objavio prvu zbirku pesama Zatvorenik u ruži, ja sam iz Beograda pisao mome ocu, seljaku, u Gornje Vodičevo. Nisam bio dobar sin, bio sam sebičan. Šta sam mu pisao? Dragi oče, za zbirku pjesama Zatvorenik u ruži, dobio sam više para nego ti koliko možda dobiješ za našu rumenku. A ja sam tu kravu rumenku čuo na podkozarskim pašnjacima. Ja sam je i opjevo i rumenku i bika. Moji otac i moji volove i bika. I ja ću ovdje reći tu pesmu Bik. Ali da kažem, kad sam tu zbirku objavio, ja mu pišem kako sam dobio više para nego što on možda dobije za kravu. Ali, nažalost, nisam mu poslao ni dinara da kupi sebi šećera i duvana, nego sam došao kod Banja Luke, kod sestre, Vide, i ovdje sam se zaljubio u jednu divnu devojku, Hidajetu. Izlazi smo u šetinju, na Korzo, šetali bulevarom Uzisaja. Ja ne znam ni da li sam stigao mjesec dana da je poljubim, ali njeno samo prisustvo meni je značilo mnogo. Moja najnovija knjiga, na neki način naslovom najnovije knjige ljubavne poezije, ja to potvrđujem, a taj naslov glasi: na ljubavnom sastanku, ali ne s jednom žiteljkom, s jednom devojkom, s jednom građankom, nego Banja Luka na ljubavnom sastanku. Dakle, čitav grad je bio zaljubljen u tu devojku. I ja sam sa njom tako izlazio mjesec dana, ne vodeći računa da treba otići u Beograd. Ja sam još đak gimnazije, ja sam zbog rata kasnije u školovanju 2 godine. April, to je blizu kraj školske godine, zaključuju se ocene. Ali ja nisam ošto o tome vodio računa, nego sam ostao sa Hidajetom uoče na tim sastancima. Sve dok Hidajeta jedne večeri mi nije rekla jednu zaista iznenađujuće tužnu reč, odluku. Odluku njene majke, da je zabranjuje da izlazi u šetnju uoče sa mnom. I ja kažem, pa koji je razlog? I ona kaže, ona je čula da si ti Srbin. To je za mene bio jedan šok. Ja sam sutradan se vratio u Beograd, ali u Beogradu me čekao veći šok, veće iznenađenje. Koje? Toga dana kad sam došao krajem aprila u razred, 5 časova nikome ništa ne pita. I 5 časa dolazi razredna Olga Sirotanović i kaže, Dragane, posle 5 časa dođi kod direktora na razgovor. Posle 5 časa ja odem kod direktora, bila je i ona, moja profesorka Sirotanović. Ja sam se od nje u ime svih generacija na Novom groblju opraštao. U ime generacija i od direktora sam se opraštao u Inovića na Topčederskom groblju. Ali oni su se držali pravilnika škole i morali su tako postupiti. Ja sam imao više od 100 neopravdanih časova i oni su mi samo saopštili da sam isključen iz škole. Direktor je rekao, lepo je, Dragane, novine pišu o tebi, lepo, hvale te. Jedan dečak je sišao sa Kozare, Branko Miljković piše, zatvorenik u ruži je jabuka od zlata u bašti naše najmlađe poezije u kojoj inače ima dosta sumnjivog voća. Ovom knjigom Dragan Kolundžija je dokazao da je izvestan pesnik, piše Danilo Kiš. Kolundžija je krcat rečima, on za svaku temu može da napiše pesmu, što se može i osjetiti i u ovom razgovoru da sam krcat rečima. Ali direktor nastavlja, ali tebe nema u školi. Nemate mjesec dana, mi smo imali sedmicu i ti si isključen, ti više nisi đak naše škole. Ja sam bio odličan đak. Meni su samo namicali iz matematike, jer niste mogli biti odličan ako imate 1-3. Međutim, iz matematike sam uvijek imao tu slabiju, tanju ocenu, 3. Nije mi matematike išlo od ruke, od pameti.
Niste računđija.
Nisam. I morali su da mi ne vuku na 4, budem odličan. Dakle, ja sam odličan đak, a izbačen iz škole. A ja sam dane provodio po redakcijama beogradskih listova i časopisa i onda vraćao se u vreme kad se ove moje komšije vraćaju, kao da idem u školu. I ujak je čuo da sam izbačen iz škole i on me izbacio iz stana. To je bila tragedija puna. Tad sam prvi put, možda i posljednji put, razmišljao šta da radim sa sobom. Sava nije bila daleko i da tu završim. Ali sam pokušao da nađem izlaz. Izlaz sam našao u željezničkoj stanici. Spavao sam u željezničkoj stanici 1,5 dana. Do 12 sati noću svi vozovi dođu i odu iz stanice železničke u Beogradu. I tada se stanica čekaonice čiste sobe i sve napolje. To nisu putnici, to su oni beskućnici tu koji su ostali. I ja izlazim tada u to vreme pred željezničku stanicu između bolnice Sveti Sava. Tu ima je mali parkić. I ja sam tu provodio posle ponoći, u zoru padne rosa i bude mokar. I mene je budila u zoru beogradska milicija. Ja i njih i danas u anđele sam pretvorio, jer su oni mene budili i šta su mi govorili tada? Ja to ne mogu da zaboravim njima. Kad me probude, kaže, pa vidiš da si sav mokar, propašćeš, daj ličnu kartu. I ja kaže, ja nemam ličnu kartu, imam đačku knjižicu, pokazujem. Oni gledaju, ali odmah mi im pokazujem i zbirku zatvorenih ruže. I to što su novosti pisale o meni. Pa kaže, zašto si tu? Preko ujak me izbacio iz stana, nema gde. Do ponoća sam bio u željezničkoj stanici, sad sam ovde. I tako je to nastavljeno. 2-3 puta su me budili policajci i hvala im. Ovo što danas hramljem, ovo nije iz Kozare 42. Ja mislim da je to sa te klupe.
Thank you.
tom parkiću, možda je ovo najinteresantnije. Mislim da će se najviše nasmejati slušalci naše radija Banja Luke. Jedne noći sa mnom tu na kupi sedi jedna žena i jedna devojčica od mene mlađa, možda nema više od 14 godina, meni je 18. godina. Sedimo, razgovaramo i ona je izbačena iz stanice i ona je tu ostala da prenoći i da ujutru, ne znam kud se spremala. Ja joj kažem kako sam izbačen iz gimnazije, kako sam izbačen od ujaka i pokažem tu moju zbirku zatvorenih oruži i kažem nemam gde, ja sam došao ovdje provodim. I ona meni kaže, a bili ti pošao sa mnom u Bačku Palanku? Ja sam otišao u Bačku Palanku kod te žene. A ona je posle 5 dana mog tamo boravka mene slala da čuvam kravu sa tom devojčicom. Ja mislim da je, ne mislim, nego sam siguran da je ona želela da ja budem budući zet. Ali ja sam se toliko zaželeo beogradskih redakcija književnih da sam ja posle 5 dana njoj rekao, znate šta, meni je ovdje zaista kod vas lepo i lepa hrana i imam sobu i divna je vaša bratanca. Ali ja moram se vratiti u Beograd. Ja ne mogu bez tih redakcija i vratim se. I onda nastavljam da živim u studentskim domovima. Kako? Tako što studentima koji pišu pjesme nosim u redakcije Mlade kulture, Omladine, Studenta, Vidika, njihove pesmice, dosta minorne, dosta tanke, slabe. Ali pokušavam tamo da ih objavim, jer su oni autori tih pjesmica, studenti koji u studentskom gradu imaju svoju sobu i ja kod njih ilegališem. I najzad se ujak smiluje posle 3 mjeseca i vrati me u kuću. Razred sam izgubio, godinu dana sam sačekao, nisam više htio ići u gimnaziju. Posle godinu dana položio sam razred privatno i maturu sam položio privatno. Tada je već bio novi oblik polaganja mature. Nije bilo 4 predmeta, nego sam dobio jednu temu, nor u umetničkim poemama. Pa sam pisao o jami Gorana Kovačića, Kadinjača Slavka Kosavljevića, Stojanka Majka Knežopoljka, Skendera Kulenovića, Tifusari, Jureta Kaštavana i dobio sam odličnu ocenu i sa odličnim sam maturirao. Fakultet kad sam upisao, njega sam završio na vreme. Imao sam gorko iskustvo. I ta najskuplje plaćena pesma, ja bih želeo da čuju, poštovani slušalci, koliko sam je platio, čuli ste, a ta pesma glasi iz knjige koju želim da objavim ovdje u Banja Luci. Danas sam o tome govorio u Ministarstvu za boračka pitanja. Zašto nisam u Ministarstvu za prosvjetu i kulturu, to je druga tema, ne bih želeo o tome da govorim.
Nećemo o policama i o poeziji.
Tako je. Ta pesma, najskuplja moja plaćena pesma, glasi, po njoj se ta moja knjiga zove, Ljubavne poezije, Ljubavna pesma iz Banja Luke. Ako ćete mi verovati, u ime moje buduće smrti, plahovitog doba godine, u ime jutarnjeg doručka i večernje molitve, ja sam izgarao za tom devojkom sa predgrađa Banje Luke. Ja sam vjerovao i nisam vjerovao da su njeni poljupci najskuplji u gradu, da se zbog njenog lica u polju rađaju mirisni Petrovci, da pod njenim prozorom zanoćiva mjesec. Ako ćete mi vjerovati u ime svega što je prošlo, u ime onoga što će doći, nju su posjećivala stabla iz aleje uzdisaja, nju su gledali anđeli sunce, valjala se po njoj zlatna raž i vukovi. Umjesto subote nad njenim golim tijelom osvanjivala nedjelja. Ako ćete mi vjerovati u ime voća na stolu, u ime zvijezda na nebu, ona je svakim pogledom i pokretom zadavala strah mladićima iz moje ulice. Zbog nje nek se obnove uspomene i ustanu mrtvi ljubavnici. Zbog nje nek se spoje obale sunca i progovori tama. Ako ćete mi vjerovati u ime zaboravljene vječnosti, zbog nje ja bih najviše volio da sam drvo pod koje sjeda, voda u kojoj se kupa, noć sa kojom sigurno spava.
Zbog jedne ljubavi ste izgubili godinu u školovanju gimnaziji. Od druge ste pobjegli da ne bi čuvali stoku. Treću ste uzeli zato što je zemljakinja. I sad čuli smo ovu najskuplje plaćenu pjesmu, ali ovoj trećoj ljubavi je posvećena pjesma koja je vama čuh sinoć na književnoj večeri najdraža pjesma.
Da, to je zaista istina. Kaže Branko Miljković, najveći pesnik moje generacije, ali najtragičniji, jer je sebi tragično u 27. oduzeo ili su mu oduzeli život u Ksaverskoj šumi kraj Zagreba pre 50 godina. Kaže, nema pesme izvan istine. I istina je da je ta pesma vezana za banjalučku mladost i ljubav. Moja najskuplje plaćena pesma. Ali da se vratim ovoj mojoj ljubavi koju sam napisao, pesmu koju najviše volim. To je moja supruga Dušanka. Ta pjesma je objavljena sa naslovom Supruzi Dušanki i godina njenog rođenja 1937. Ljubavna pesma i Sežane. Zašto Sežana i zašto ljubavna pesma i Sežane? Ja sam 1985. te 1987. dve školske godine radio u Jugoslovenskoj dopunskoj školi u Parizu. U povratku iz Francuske Sežani carinici me pitaju šta nosiš u kolima s tvom starom Volkswagenu. Ja kažem, znate, šta ne nosim, Jugoslavija je plaćala tanko kao i ovdje što plaća učitelje i nastavnike. Ali rekao, ja se žurim, u Beogradu me čeka supruga. Eto. I onda su oni tražili da sve ja to pokažem, ništa mi ne veruju. I ja sam taj nesporazum iskoristio i napisao ljubavnu pesmu i Sežane. Za mene je poezija ono što se dogodi, a pesnik samo zabeleži. Pišući u mojoj poeziji, Slobodan Raketić kaže da između života Dragana Kolundžije i njegove poezije može se staviti znak jednakosti.
Ja danas razgovaram sa velikim pjesnikom Draganom Kolundžijom, čovjekom koji je ostavio mnogo toga što će još generacije i generacije da izučavaju, proučavaju, da mnoge stvari nauče, spoznaju. Ali ja bi se vratio običnom životu Dragana Kolundžije i to iz onih ranijih dana, dana djetinjstva, dana momkovanja. Vaš otac je radio kao rudar u Americi pre Prvog svjetskog rata. Kad je počeo rat, on je došao da se bori. Bio je borac Solunskog fronta. A u drugom ratu, zahvaljujući njegovom velikom iskustvu, vi ste preživjeli.
Jeste, otac je moj 1911. da ne bi služio Franj Josipa, njih šest braće. Jedan su štap uzeli da vide ko će biti gore na vrhu i taj ko bude vrhu ići će u Ameriku.
Nadgornjavanje.
Otac je taj štap bacio i rekao, najstarije je Tešo, on će sahraniti oca, tog mog djedu Lazu Crno Kolundžiju, a ja sam do Teše, ja idem u Ameriku. Međutim, nije služio vojsku, to je bilo 1911. A otac je 1890. godište i nije mogao dobiti pasoš. I djed je dao nekom šurlenu kravu za pasoš i otac je ošao pod lažnim pasošem u Ameriku, u Chicago. Tamo je radio 6 godina do 1917. Istoriju nije znao, nepismen je bio, ali je znao 100 možda engleskih reči. Pa je čak za vrijeme rata partizani smo dovodili neke Engleze da neke reči, neke izraze tata prevede. Ali je zapamtio jednoga čovjeka koji je poslao apel 1917. Srbima u svetu, to je Stojan Pribićević. Poziva Srbe iz sveta da se odazovu da brane Srbiju na Solunski front. I otac se javio i 2 mjeseca je vežbao u Marselju, a iz Marselja odšao na Solunski front, na Makčelanu je ogluvio na desno uho. A ja sam jednu pjesmu njemu posvetio i kažem, očevo uho koje je na Makčelanu postalo cvet. Ali on je to lepše kazao kada bi nas u kući kritikovao majku Anđu i nas petro djece i rekao materi, govorite glasnije, pa je tamo psovku jednu kaže, ja nisam ogluvio u krađe, ja sam ogluvio na Makčelanu. Imao je jednu svoju pesmu vezano za kralja Petra i nažalost kad bi je god pevao, a kad je pevao, kad je išao svojim kumovima, prijateljima na slave krsne, Sveti Jovan, Vrači, Đurđevdan, Sveti Pantelija, i kad se vraća, on je voleo popiti, uvijek je bio dosta pod alkoholom pijan i pjevao bi tu pjesmu. Kralju Petre, srce naše, ne daj brate da nas Njemci pate. To nije vređilo Tita i komuniste. Ali kad bi komšije Srbi čuli da tu pjesmu pjeva, odmah bi trčali u Bosanski Novi i govorili da Semčić Kolundžija pjeva četničke pjesme. I oca bi odmah došla, su tada milicija, i u crnu kuću u Banja Luku. Neverovatno ovo, znate, prosto zvuči, je li to moguće?
Iz tog razloga sam vas sve ovo pitao.
Zbog te pjesme, Kralju Petre, srce naše, ne daj brate da Sjemci pate, i njega u crnu kuću godinu dana. Posle dođe kući, dođe nova slava, novi praznik, ode u selo, opet se vraća pijen, opet pesma, opet prijavljivanje u Novi Grad, četnička pjesma Simčin Kulundžijom, Simčin, tako su ga, govorili su od Srbenda, dakle veliki Srbin. I opet njega milicija u Banju Luku, crna kuća, 7 mjeseci, treći put, opet povratak od prijatelja, opet pesma, opet novi, opet doušnici. I sada u Banju Luci sudija se, slušajte, najpismeniji ljudi su i nekako najnormalniji po nekom osjećanju. Taj sudija kaže, pa ljudi, ovoga seljaka uvijek dovodite zbog iste stvari, zbog ove njegove pjesmice. Ostavite ga, jebite ga, kaže, on će s njom da umre. Nemojte mi ga više zbog toga dovoditi. I tato više nisu dirali. A kada bi ja išao na Mrakovicu da govorim moje pjesme 27. jula, na dan ustanka, posle političkih govora Džemala Bjedića, Đure Pucara, Mladena Oljače, koji je govorio i politički i književno, Mladan me je najavljivo na tim zborovima. Ja kažem tati da idem gore da kažem te svoje pjesme. On nije volio ni političare, ni komuniste, ni... ali kad bi čuo da ja idem govorim pjesme, on zna da će to govoriti posle tih političkih govora, pa kaže, ja se izvinjam zbog izraza ovo njegovo, kaže, ma jebi ti drago i te njihove govore i te tvoje pjesme. To on nije volio. A kad bi avion išao iz Zagreba prema Sarajevu, on je znao ovako u ljetne dane, kad je nebo čisto, i avion se lijepo vidi, i on kaže, drago, vidiš ono gore, samo dok lista šuma, proljeća čekaj, pa ćeš vidjeti, doći će kralj. Vratit će se kralj iz Londona. On je vjerovao u povratak kralja, u povratak monarhije, u povratak onoga zbog čega je žrtvovao svoju mladost, zbog čega je ogluvio.
Sad ću da vas podsjetim da smo tamo negdje s početka razgovora rekli da ćete kazati vašu pjesmu o očevom biku. Mislim da je ovo trenutak da kažete tu pjesmu.
Da, ja sam u srpsku književnost zaista ušao opevajući uspomene ne iz školskog dvorišta. To školsko moje dvorište je počelo u Vodičevu, u privatnoj kući, 4 godine osnovne škole, a onda se nastavilo u Prijedoru, prvo polugodište gimnazije, pa drugo polugodište isto tog prvog razreda u Bosanskom Novom. Nisam, dakle, opjevao ni školske drugove, još ta poznanstva sa tim djevojkama koje će kasnije doći, Banja Luka i moji neuspesi i moj pad i moje isključenje iz škole zbog Banja Lučanke, nego ja sam opjevao u Beogradu uspomene sa pašnjaka. Moj otec je imao, to sam negdje na početku rekao našeg razgovora, volove, bika, krave, ovce, svinje. Kad je on umro, a mati je umro pred njega, 75. kad smo ga sahranili, meni je bilo teže goniti u Kostavnicu na pijacu sve to što je čuo za života i gajio, nego sama njegova sahrana. Mi smo gonili u Kostavnicu na stočnu pijacu, u Hrvatsku Kostavnicu, ponedeljnikom, braća Mihajlo i Milan, oba su mi umrli. Volove, kravu, ovce, svinje. Mi smo to sve morali otjerati u Kostavnicu Hrvatsku i prodati nekom trgovcu iz Splita koji je nosio crnu tašnu, i ja sam ga zapamtio po jednoj vrlo gruboj njegovom postupu prema volu. Kada je to sve kupio za neku mesnicu u Splitu i rekao, gonte na kolodvor. Na kolodvor. Znate šta je kolodvor? Pa on je, znate, ali ja sam nekako to doživljavao kao ustašku reč. I na kolodvoru u vagon koji je on zakupio, treba sve to da uđe i sve je ušlo, ali jedan vo neće. I on uze neki proštac iz plota i poče da ga tuče po rebrima. Rekao, nemojte tući vola, ući će vo i bez toga. To sam zapamtio za ceo život. E, slušajte, za ti pašnjaka ja sam poneo u Beograd uspomena na te domaće životinje, na konja putka, na bika, na volove, na kravu rumenku, na ovce, na ovna, i ja sam to opjevao. I to je meni objavljeno u književnom časopisu Delo 1. aprila 1955. godine. U prvom tek pokrenutom književnom časopisu Martovskom objavio je moj školski drug iz Beograd 13. gimnazije Milovan Danojlić, veliki pesnik moje generacije. A u drugom broju tek pokrenutom književnom časopisu objavljen je ciklus mojih pjesama pod naslovom Posle tebe. A to je taj ciklus pesama o domaćim životinjama i povodom kojih su Oskar Davičo i Vasko Popa rekli, to je prva kritika i prva pohvala moje poeziji. Od tih pesama sam i ušao zapravo i u srpsku književnost, i oni su rekli povodom tih pesama, nov, svež vazduh na terazijama. E sad, evo jedne uspomene koja se zove Bik. A krava Rumenka na koju je taj bik skakao, neću nju celu da kažem, ali ću reći jedan stih iz pesme Rumenka. Rumenka, na tebe skače vod crvene dlake, ti stojiš pod njim kao nož zaboden u plod. A pesma Bik, koja se jako dopala velikom književniku, proznom autoru Đavoli dolaze, Malo zvono i Ljudi sa četiri prsta, Miodragu Bulatoviću, i koji je govorio da će tu pesmu Bik uneti u svoju knjigu Izabrani priča. Nažalost, smrt ga je preduhitrila i tu knjigu Izabrani priča nije objavio, ali evo ja se danas sećam sa zahvalnošću Miodragu Bulatoviću što mu se ta pesma dopala. Verujem da će se dopasti i ovdje našim čobanima koji čuvaju bikove, ako još ima bikova, krava, jer sve manje i nas i naših domaćih životinja.
I na skakanje.
Eto, bik. Podne doći će bik, bik od zlata vajan, bik od zvezde veći, bik od sedam cvetova građen. U podne tromim korakom doći će bik, rikaće, rikaće kao mali grom leta, na lepovu, na crvenu lepovu upalih bokova. O mukla trešnjo juna, crvenilo na vratu bika, u sjaju mnogih ruža sjaj si eto, a mala zmija sunca divan ti oblik dade. U podne kroz predeo od pepela proći će bik, bik i lepova. Pred njihov dolazak treba kleknuti, treba zadržati snop crnog cveća, crnog sunca ili lek rumen u san slatki pretvoriti. Ubodi me, o biče, u podne, o biče slatkog sena, iz mirnog sna vatre me premi.
U početku razgovora podsjetili smo na godišnjice zbog kojih ste vi i ovdje u Banja Luci i na vaš jubilej kao književnika. A evo sada jedna mala tajna koju vi to niste zapamtili, imate odličnu memoriju. Ja sam sa vama prvi put razgovarao prije 30 godina. Bio je to oktobar 1982. godine, Andrićevi dani kulture u Pucarevu, prije toga i sada Novom Travniku, Travniku i Vitezu. Vi ste gostovali, Šimo Ešić i Ivica Vanja Rorić. Radio Sarajevo od mene tražilo jednosatnu emisiju. Ja Šimu i Vanju znam, radili smo zajedno Omladni bili po akcijama. Znam sa Dragana Kolundžiju, znam da svjetsko ime, ali ne znam šta da ga pitam. Pa sam cijelu noć proveo u biblioteci tražeći šta da vas pitam, sad moram da se pohvalim. Nakon razgovora vi ste rekli, bili ste odlični. Kažem, vi se sigurno toga ne sjećate, ali evo da vas podsjetim na tu godišnicu. To je bilo, dakle, u Pucarevu, sada Novom Travniku, 1982. godine. Od tada na ovamo, šta se kod Dragana Kolundžije promijenilo?
Gospodine Listiću, vaša pitanja su izvanredna, ali samo da vam kažem, ja se toga sjećam. Pamćenje mi je kazna, a ne dar. Međutim, ovdje je dar, jer to su zaista neke divne stvari od kojih danas kad čovjek živi u moje godine, na godinane, toga se sjeća, to je veliko bogatstvo i to se čuvati u svom sjećanju. Zahvaljujući tome što sam tako mlad propevao, ja sam u Beogradu prestao da patim i za roditeljima, našto sam bio puno vezan za majku Anđu, prestao sam da patim za tim uspomenama, za tom Banjalučankom koju nisam osvojio, zbog koje sam skupu cenu platio, izgubivši razred u Beogradskoj gimnaziji.
Ali ne želite?
Ne želim, jer ostala je pesma. Poezija mi je dakle pomogla da sve te padove i uspone prebrodim i da me ona na neki način spasava. A šta sam tražio kroz poeziju, to ću reći jednim stihom koji sam nedavno napisao. A šta je za mene poezija? Poezija je traganje za čovekom. Danas živimo u jednom vremenu koje je ispunjeno mržnjom. Ne samo da se ne vole narodi i narodi, komšije i komšije, neću druge narode derivati, prosto nemam na to pravo, ne živim ovde, živim u jednom mestu koje je isključivo, mada je Beograd u stvari vrlo internacionalan, ali ipak je to Srbija. Reći ću samo o nama Srbima. Mi Srbi izmi sebe se ovako ne trpimo i pokazujemo te primere. Znate, ovaj nesrećnik, neću mu ni ime pomenuti, koji se bavi politikom u Beogradu, reći za Republiku Srpsku da je genocidna, pa to je ludo. Tolike žrtve, tolika stradanja, ja poštujem stradanja svih naroda, i naših ovdje u Bosni i Hercegovini, Hrvata i muslimana, ali ne mogu zaboraviti stradanja mog naroda. Ima Andrić jednu divnu misao, pisac ne treba da se zamjeri nijednom narodu, ali ja onome ko se zamjeri svome narodu. A taj nesrećnik se zamjerio svome narodu kad je kazao to. Uvren sam da neće izboriti to mesto u vladi Srbije.
Da se mi ipak ne idemo puno u politiku. Da. Ima on odlično pravo srpsko ime, da. Korijene veže tamo dakle i vi. Jeste. Sve da. Ima to, ali nećemo o tome. Da vas pitam, sad kad smo u ovome nekakvom potrošačkom društvu, vi ste pjesnik i ja se sjeti jednog epigrama Gustava Krkleca. Pitao sam jednu staru kozu da li voli pjesmu ili prozu, a ona se crnim papkom krsti, ja ti volim ono što se brsti.
Kad ste pomenuli velikog hrvatskog pjesnika Gustava Krkleca, ja sam imao čast da sam na Kolarčevu, na jednom stetu, organizovao njegovo pesničko veče povodom 75 godina njegovog života i izašao sam pred punu salu Kolarčeve zadužbine, danas ako se zove ta ustanova, Kolarčeva zadužbina Ilija M. Kolarac. Pa izišao sam i pozdravio sam pesnika jednom rečenicom. Velika mi je čast da pozdravim velikog hrvatskog i jugoslavenskog pesnika Gustava Krkleca povodom 75 godina pesnikovog života. I onda je izišao Gustav Krklec za sto i kaže, ja sam od toga pao pod klupu. Šta je rekao? Kaže, ovo što je o meni rekao Dragan Kolundžija nije tačno. Ja nemam 75 godina. Ja imam 3 puta po 25 godina. Dakle, on je bio pun humora, bio je divan čovjek. On je inače zemunski zet, iz Zemuna mu je supruga i Beograd ga je voleo. Još mi je nešto rekao o Desanki Maksimović. U Desanku Maksimović, koja se nije udavala, koja se negde udala pri kraju života za svoga muža s kojim danas počiva u Brankovini, u Valjevu, Rus. Međutim, ona je ostala kroz ceo život neudata i vezana samo za poeziju. Poezija je svoj život posvetila. Žalila je što nema dece. Ali bila je zaljubljena, bila je vrlo lepa žena i devojka, i imala je pravo da se zaljubljuje. Bila je zaljubljena u Milana Bogdanovića, to je otac Bogdana Bogdanovića, onog što je bio gradonačelnik Beograda.
I arhitekta,
autor spomenika u Jasenovcu, hvala Bogu. Gospodin Ristić, dobro poznajete istoriju srpske umetnosti.
Znam iz velikog slikara iz vašeg okruženja, iz Velike Žuljevice, Mladena Karana.
Tako je, naš mlađi Karan koji nas kroz sliku predstavlja i afirmiše.
Ali da se vratimo...
Na Gustavu Krklec.
Kaže
mi Krklec, bio je on zaljubljen u Desanku kao mladić i Milan Bogdanović, ali i treći, jedan iz Prokuplja, veliki pesnik, Raka Drajinac. A Milan je bio, kaže, ljubomoran na mene, a ja na Milana. Desanka se osmehivala na obojicu. A kaže, nismo bili za Raku Drajinca, jer smo Desanke čuli. Raka je bio zaista ovako usamljen čovjek i bio po kafanama. Kaže, Raka prljav, dakle nije dolazio u obzir. Krklec i Milan Bogdanović kao ljudi bili su jako lepi. Bilo je prirodno da se lepo i prelepo i Desanki Maksimović dopadno.
Oni su dopali, ali ipak u njenom životu bilo je Rusi dolaze.
Da, ona se bila zaljubljena u toga svoga Rusa, volela je Ruse, ali ja sam izbliza organizujući njoj književne večere na Kolarčevom slavnom primetio još nešto, a to je da je nas muškarce više volela. Jako se nije udavala ni za jednog od Srba, volela je više muškarce nego žene, a po čemu to znam? Na obeležavanju 80 godišnjice Ive Andrića, sedao sam pored nje u velikoj sali, glumice koje su čitale prozne odlomke Andrića, ona je držala ruku na uhu da čuje, ali nije sve čula. Međutim, jedna glumica, neću ime da joj kažem, jer ono što je desaka rekla za nju ne bio išlo prilog. Čitala je glasno. Ta glumica je iz naše Bosne i pita mi desanka, a koja je ovo glumica? Ta koja glasno tako čita, sad ona to čuje. Ona ranije koja je čitala, slabo je čula. Ja kažem, M.M. Kaže, primitivka jedna. Primitivka. A besnikinja iz Bosne također, iz Sarajeva, na drugom jednom skupu u Brankovini, traži da Desanka Maksimović kaže jednu pesmu. Desanka tu želju njenu prenose. Kaže, ko pita? Besnikinja, M.M. Ona kaže, prostakuša. To je znala Desanka velika da kaže.
A za muške nije tako govorila?
Ne, bila je zaljubljena u lepe muškarce.
Gospodine Kolundžija, emisija Životok bliži se kraju. Imao sam čast da u ovoj emisiji imam i vaš životopis. Da ne bi bilo jednog dana, neko je zapisao, Dragan Kolundžija je rekao, evo imamo uživo šta je Dragan Kolundžija rekao. Nastojao sam da vas ne pitam ono hronološki kad ste šta napisali, objavili, šta je kritika rekla i tako dalje, nego medaljone iz vašeg života koji su možda malo manje poznati javnost. I evo kako se emisija bliži kraju, kažem, emisija se zove Životok, šta biste vi poručili slušalcima Radija Republike Srpske, odnosno šta biste poručili svim ljudima?
Gospodine Ristiću, vidim iz vaših pitanja da ste s jednim izvanrednim iskustvom u svom odgovornom poslu novinara, pisca, čovjeka koji beleži naše vreme, da ste tu izvanredan i vas bi pohvali ne samo Dragan Kolundžija, nego i oni velikani koji su živi otišli među žive, da pomenem naše velikane. Branko Ćopić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Mladen Oljača. Ja sam vam zahvalan, ja ću, ako dobijem od vas taj CD, to čuvati. A slušalcima našem Radija Banja Luke, šta mogu da poručim na kraju? Pa ono što sam rekao i mome sinu jednom pesmom koju sam napisao, Zatvorenik u ruži posle 55 godina. A ovo sam pesmu napisao, Zatvorenik u ruži posle 50 godina. Dakle, pre 5 godina. A ta pesma se zove Zatvorenik u ruži posle 50 godina. Dakle, prvi zatvorenik u ruži bio 1957. Po tom naslovu se knjiga zove, ta moja prva. A ova posljednja, Zatvorenik u ruži posle 50 godina, u njoj sam rekao sinu i ovo poštovanim slušalcima Radio Banja Luke poručujem da one posljednje tri reči iz te pesme pamte. A sin, ako mi šta kamena podigne na Topčarskom groblju, gde ću ležati pored ujaka Ujne sa svojom duškom, da mi on te tri reči ukleše na spomenik. I ja ovom pesmom pozdravljam slušalce Radio Banja Luke i našu Banja Luku i Republiku Srpsku, Zatvorenik u ruži posle 50 godina. Kad na svoj radostan rad stavim tačku, ugasne svetiljka i sve se svrši. Slomljen i pognute glave nesigurno misliću, šta će ostati od mene? Majušni izbor reči i stihova moći će da stane na natrubni kamen. Voleo, pevao, živeo.
Stigli smo do kraja današnje emisije Životok, u kojoj je velikan srpske poezije Dragan Kolundžija po prvi put uživo javnosti ponudio mnoge nepoznate detalje iz svog pjesničkog stvaralaštva i iz svog života. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.